Astăzi ajungem în 1989, era 21 decembrie, acum 28 de ani. Astăzi este pace, atunci nu era pace. Bucureștiul și toată țara erau niște torțe. Astăzi lângă mine este istoricul Dorin Dobrincu. Mulțumesc tare, tare mult că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor, 21 decembrie 1989, ca să ne așezăm emoțional în eveniment, unde erați atunci?
Eram la Darabani, în nordul Moldovei. Eram în vacanță, tocmai intrasem de câteva zile. Ascultam dimineața și seara constant Europa Liberă, în special. Părinții mei, în special tata, foarte atenți, era destul de politizat din punctul acesta de vedere, ceea ce a fost un mare avantaj și atunci și după pentru modelarea, să spunem, mea în privința înțelegerii lumii. Deci eram la Darabani și știu că venisem de nu știu unde și la bunul, cred, așa ceva, a fost adunarea aceea din Piața Palatului,
da,
pe Calea Victoriei, în București. M-am uitat puțin și la un moment dat am văzut, de fapt am auzit la televizor că se schimbă ceva, un zgomot, și camerele de luat vederi s-au postat undeva la acoperișul clădirilor din zonă și m-am gândit atunci, gata, să termine tot.
Era 21 decembrie, atenția noastră se deplasase de la Timișoara la București.
Da.
Bucureștiul era o torță.
Da, pentru că cred că dincolo de ziua de 21 decembrie este important să înțelegem că ce s-a întâmplat atunci în România nu s-a întâmplat doar în București. Nu s-a întâmplat doar la Timișoara. Timișoara a fost, până la urmă, probabil scânteia. Nu, a fost și orașul martirizat la dimensiune sale, probabil cel mai mult. Dar ce s-a întâmplat atunci în România, de fapt, a făcut parte dintr-o schimbare mult mai largă, care a cuprins toată Europa central-estică în toamna, de fapt, în vara și toamna anului 1989. Trebuie să punem în context, ziceam asta, pentru că România a fost ultima țară din blocul comunist, exceptând Uniunea Sovietică, ultima țară care a cunoscut o schimbare de regim. Aceasta a fost o schimbare violentă din diverse motive, pentru că a fost o societate civilă practic inexistentă, a fost o dezidență redusă, dar ea a existat, dar oricum extrem de firavă în comparație cu ce s-a întâmplat în Ungaria, în Cehoslovacia, ca să nu mai spun de Polonia. Polonia care a cunoscut în 1989, în vară, alegeri libere câștigate de opozanții comuniști, mă refer la Solidaritatea. Adică vorbim de societăți totuși foarte diferite. Până și în Bulgaria, care era mereu asemănată cu România, cum este și acum în Uniunea Europeană, pe multe privințe ne disputăm cu ei ultimele locuri, a cunoscut în noiembrie 1989 o schimbare la vârful Partidului Comunist Bulgar, adică Todor Živkov, secretarul general al Partidului Comunist Bulgar, a fost înlocuit. RDG se prăbușea, oamenii puteau să meargă liber. Numai în România părea să nu se schimbe nimic. În 24 noiembrie, dacă nu mă înșel, 1989, a avut loc la București cel de-al 14-lea congres al Partidului Comunist Român, în care totul, evident, era regizat. A fost reconfirmat Ceaușescu, au fost reconfirmați cei din vârful PCR, părea că nimic nu se schimbă. Mi-aduc aminte, spuneam, eram în liceu atunci și discutam în noiembrie, se făceau tot felul de glume, adică pe de o parte eram subversivi, așa, evident, că inocenți, adolescenți, totuși, spre final. Și se discuta atunci, zicea, grăbiți congresul că moare realesul. Astea sunt lucruri pe care nu le-am citit, le discutam între noi. Inclusiv discutam cu colegii mei, cu câțiva care erau mai atenți la chestiuni politice, discutam despre lucrurile astea. În perioada următoare congresului, lucrurile au luat o turnură a care cred că Ceaușescu nu s-a gândit, pentru că, spre exemplu, el la scurt timp după aceea a plecat la Moscova, a avut o întâlnire cu Gorbaciov, am avut alte întâlniri. După ce a început mișcările de la Timișoara, după 16 decembrie, l-a plecat în Iran. Avea o vizită pregătită, de unde s-a întors pe 20 decembrie. A luat măsuri chiar și în lipsă și cei care până la urmă comandau acolo, militari, activiști PCR, au mers pe partea represivă. De asta România a fost însângerată în decembrie 1989. El a făcut o mare adunare în București, pe care am amintit-o la început, pe 21 decembrie, care credea că o să fie favorabil. Probabil în mintea lui sau în mintea celor care i-au propus așa ceva, a fost repetarea scenei balconului din 1968. Numai că ce s-a fost în 1968 pe o efuziune populară, naționalistă, național-comunistă, nu s-a mai repetat atunci, pentru că oamenii erau efectiv furioși în mare măsură, chiar dacă, să spunem, acceptaseră, se adaptaseră. Totuși, era multă mizerie și lipsă de speranță. Ori atunci a început să se dea drumul nemulțumirilor. Probabil că au fost multe alte lucruri care au contat, poate și lucruri din umbră. Este o dispută, știți, între cei care susțin că a fost o lovitură de stat și cei care spun că a fost o revoluție, sau unii merg eufemistic pe ideea evenimentelor din decembrie. Recent a ieșit parchetul militar, adică luni, cu
vidul de putere.
Cu o declarație, da, în care pare să se reconfirme mai degrabă teza populară. Eu nu sunt mai prudent, cred că, de fapt, a fost o nemulțumire în România. Și da, cred că un grup din eșalonul 2 a încercat și a reușit în cele din urmă să preia puterea. N-a fost neapărat un monolit, că au fost lupte pe care le-am văzut și în 22 și în 23 decembrie cu reverberații până în ianuarie 1990 între aceste grupuri la vârf. Cel care a câștigat a fost grupul din jurul lui Ion Iliescu, care până la urmă a aliniat în spatele său o mare parte din structurile foste PCR, l-au recunoscut cei din administrație, armată, fostă securitate, care a fost reactivată după aceea în SRI în martie 1990, profitând și de evenimentele la Târgu Mureș, în bună măsură provocate, de fapt, de fostele structuri.
Domnule Dorin Dobrincu, suntem astăzi 21 decembrie, an de grație 2017, la Radio România Iași. Recapitulând, ce a fost atunci, în 1989, acum 28 de ani? Revoluție sau lovitură de stat?
Eu cred că termenul de revoluție este, pe de o parte, pretențios, pe de altă parte, vine dintr-o gândire de tip schimbare violentă și care se vrea profundă. Într-un fel, dacă vedem ce s-a întâmplat imediat după aceea, a fost o schimbare, totuși regimul comunist majoră, regimul comunist a dispărut, chiar dacă au fost probleme după aceea, totuși sistemul democratic a reînceput în România. În privința loviturii de stat, cred că există niște elemente în acest sens care țin de modul cum s-a transferat puterea dintr-o parte în alta. Adică chestiunea asta cu vidul de putere, eu cred că într-adevăr trebuie serios amendat. De fapt, e justificarea pe care a oferit-o în permanență Ion Iliescu și grupul lui, dacă îmi spun grupul lui, de fapt spun un grup foarte mare, pentru că sunt tot felul de complicități, interese, oameni, plus un suport popular, oamenii nu acceptă ușor că au fost manipulați sau că au fost parte dintr-o piesă în care ei au fost de bună credință și alții pur și simplu s-au cocoțat pe efortul lor, pe sentimentele lor și uneori pe cadavrele lor.
Domnule Dorin Dobrincu, raportându-ne din nou la declarațiile recente ale parchetului militar, se precizează că a fost identificată, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panică, emis chiar la 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceaușescu, care a contribuit alături de alte elemente la dezorganizarea mitingului din Piața Palatului și la declanșarea protestelor în București.
Cercetările acestea recente, pe de o parte, au darul de a clarifica lucrurile pentru public, să spunem așa, și pe de altă parte de a aduce elemente noi, atâtea câte sunt, din surse diferite, adică mă refer la documentele armate, ale altor structuri și mărturii. Mărturii are unul dintre cei implicați. Problema, de fapt, e mai largă dincolo de aceste imitatoare de sunet. Până la urmă, în 1989, în decembrie, s-au vorbit foarte mult la televiziunea română în special, dar și la posturile de radio, dar televiziunea era cea mai urmărită, despre 60 de genocid, 60.000 de morți, otrăvirea apei teroriști, în condiții în care aceștia nu au fost identificați. Pentru că era nevoie, până la urmă, cred, de o justificare și pentru preluarea puterii, pentru că era vorba de legitimare și pentru a explica de ce, totuși, după fuga lui Ceaușescu cu elicopterul, s-a înregistrat un număr de vreo 7-8 ori mai mare de morți și de răniți. Adică, totuși, în 1989, în România, au murit undeva la peste 1100 de oameni și au fost răniți vreo 3000 și ceva. Asta nu s-a întâmplat nicăieri, din fericire, pentru țările respective, în Europa de Est. Plus, era o țară traumatizată. Eu mi-aduc aminte totuși atunci, dar dincolo de asta am o atenție, să spunem așa, dublată de profesie.
Domnule Dorin Dobrincu, chiar pe începutul întâlnirii noastre ne-ați așezat în contextul european, între schimbările din celelalte state europene. Fără mișcările de stradă de la noi, și-ar fi putut schimba regimul comunist regulile?
Nu știu, istorie contrafactuală, ne putem totuși închipui că Ceaușescu nu putea să continue la nesfârșit așa. Probabil că oricum ar fi fost înlăturat în cele din urmă, dar el nu era dispus să predea puterea, deci probabil că toți ajungeau undeva asemănător. Dar numărul acesta mare de morți după fuga lui este pur și simplu de neexplicat altfel decât prin inducerea unei debandate, și debandată propriu-zisă, pentru că, de exemplu, armata care a fost scoasă în stradă de Ceaușescu, la Timișoara, la București și în alte orașe, după aceea a trecut chipului de partea poporului, pentru că au fost ordine, au fost tot felul de situații, dar era o armată practic neinstruită. Era formată mai ales din recruți, cu puține excepții, oamenii aceștia erau folosiți la cules cartofi, la muncit pe așa numitele șantiere naționale, mine de cărbune, la Casa Poporului și așa mai departe. Au fost puși cu pistoale mitraliere în brațe, ei care trăseseră câteva cartușe de-a lungul unei perioade de instrucție, plus au dat armii civililor. Asta nu a putut decât să producă o spaimă generală și în cele din urmă s-a văzut un număr mare de victime.
Domnule Dorin Dobrincu, sunt copiii de astăzi, chiar unii dintre tineri care n-au prins momentele din 1989. Pe finalul întâlnirii noastre vreau să încercăm să ne așezăm corect față de ceea ce s-a întâmplat atunci. Am o fetiță de 6 ani. Vreau să-i povestesc despre ce s-a întâmplat atunci și să fiu vertical. Cum să fac asta?
Asta depinde de dumneavoastră. Cred că e important pentru noi, cei care suntem interesați și spunem, avem măcar în parte instrumentele de analiză, de reconstituire, să punem accentul dincolo de ceea ce s-a întâmplat secundă de secundă, asta nu putem să vă spunem aici, nu, nici nu știm prea bine, dar știm în linii generale și știm și destul de detalii, destul de clar că în 1989 a fost o schimbare de regim politic. Pur și simplu, regimul totalitar s-a încheiat atunci. Asta a fost foarte important pentru un ciclu istoric și a fost foarte important pentru viețile noastre, pentru ce s-a întâmplat astăzi. Pentru totuși România a ieșit din totalitarism și asta e un mare câștig. În același timp, cred că aveam o lecție de cum să faci un transfer de putere. Adică, până la urmă, nu voința populară l-a dus pe Ion Iliescu în fruntea statului, ci voința lui de putere și a grupului din jurul lui, care au reușit să preia, până la urmă, pârghile de comandă. Primii oameni revoltați și curajoși, care au plătit un preț mare, au fost cei de la Timișoara, dar ei erau la o margine a țării și nu puteau să preia ei puterea. Până la urmă, sistemul acesta ultracentralist din România comunistă a permis lui Ion Iliescu să pună mâna pe tortul și l-a păstrat pentru sine cât a putut. Până în 1996, după aceea, a fost o schimbare care a întărit democrația din România, numai că până în 2000 lucrurile s-au schimbat și Iliescu a revenit ca salvator. Ei, faptul că avem de un an și ceva o cercetare făcută de parchetul militar în jurul acestor evenimente, eu cred că e un lucru bun. Măcar se vor scoate la iveală noi probe și se vor pune niște lucruri alături. Nu înseamnă că neapărat ce vor spune ei va fi chiar și așa într-o tot. De asta existăm noi, istoricii. Suntem și diversi și important e să fim onești, să ne raportăm la fapte și în privința semnificațiilor, concluzii, eu cred că întotdeauna trebuie să rămână un loc deschis, pentru că altminte dezbaterea încetează.
Domnule Dorin Dobrincu, vă mulțumesc pentru onestitate, pe mine m-ați convins, vă mulțumesc pentru pagina asta de
istorie. Mulțumesc și eu pentru invitație.
Să dea Domnul ca sărbătorile să ne găsească liniștiți.